Αναζητήσεις. Μια περιδιάβαση στο χώρο του πνεύματος και της τέχνης. Παρουσιάζει και επιμελείται η Λυγία Κωνσταντινίδου. Συνεργάζεται η Τασούλα Λεκάκη.
Όταν έφτασε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και χάθησαν από μία τον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε γλώσσες άλλες, ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Έμεναν όλοι εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί όλοι μιλάνε που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς που ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα?» Πάρθοι, Μίδοι, Ελαμίτες, κάτοικοι Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Αγισίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που ήταν εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής, είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας και τα θαυμαστά έργα του Θεού. Όλοι έμεναν εκστατικοί και απορούσαν, λέγοντας ο ένας τον άλλον: «Τι να σημαίνει άραγε αυτό?» Και άλλοι χλέβαζαν και έλεγαν: «Είναι πολύ μεθυσμένοι». Από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον δεύτερον, 1-17. Αγαπητοί ακροατές του πρώτου προγράμματος του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, γεια σας. Σήμερα το πρόγραμμά μας, οι αναζητήσεις μας, είναι αφιερωμένες στην εορτή της Πεντηκοστής και στην Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, γιορτές από τις μεγαλύτερες της χριστιανοσύνης και για τις οποίες θα μας μιλήσει ο σημερινός προστεκλημένος μας. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε την μεγάλη χαρά και την εξαιρετική τιμή να φιλοξενούμε τον Θεοφιλέστατο Χορεπίσκοπο Μεσαωρίας Γρηγόριο. Θεοφιλέστατε, ο λόγος σε εσάς. Είναι δύο μέρες πολύ σημαντικές Ο Ιερός Χρυσόστομος ονόμασε την Πεντηκοστή Μητρόπολη Βασών των Ιωστών και όλοι περιμένουμε με πολύ έτσι χαρά την ημέρα της Πεντηκοστής να τη γιορτάσουμε.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Κωνσταντινίδου, να είμαστε και πάλι μαζί και να επικοινωνούμε με τους εκλεκτούς ακροατές της εκπομπής μας. Πράγματι μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, η επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος, οι φοβισμένοι και κατατρεγμένοι μαθητές, οι οποίοι βέβαια έσπευσαν με ενθουσιασμό να ακούσουν τον διδάσκαλο Ιησού Χριστό και αυτοπαρετήθηκαν από όλα όσα επιτελούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή που κλήθηκαν στο ιερό έργο της μαθητείας κοντά στον Κύριο. Αυτοί λοιπόν οι φοβισμένοι και κατατρεγμένοι μαθητές, οι οποίοι κατά την ώρα της προδοσίας και της θυσίας αργότερα, σύμφωνα με την προφητεία του Κυρίου μας, επέστρεψαν εις τα ίδια. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι ως επί το πλείστον αγράμματοι, απλοί, απλοϊκοί, σήμερα, 50 μέρες μετά την Ανάσταση, σύμφωνα και πάλι με την υπόσχεση του Κυρίου μας, δεν έμειναν ορφανοί και δεν μένει κανένας άνθρωπος ορφανός από τη στιγμή που υποδέχεται την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, του Θεού δηλαδή, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, υποδέχεται το δεύτερον παράκλητο, δηλαδή το Πανάγιο Πνεύμα, και πλέον αποφοβισμένοι μαθητές γίνονται διαπρίσιοι κήρυκες του Ευαγγελίου, Απόστολοι και Ιεραπόστολοι, ακριβώς σύμφωνα με την εντολή και την υπόδειξη του Κυρίου μετά την Ανάστασή Του, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα εν ετηλάμην ημίν. Άρα πλέον όλο εκείνο το βίωμα, 3 χρόνια, όλες αυτές οι εμπειρίες οι οποίες απέκτησαν, ήρθεν η ώρα με τη χάρη του Θεού να βγουν και να τις διαδώσουν, να πληροφορήσουν τη χτίση ολόκληρη για το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως, τη χαρά δηλαδή ότι ο θάνατος θανατώθηκε δια του θανάτου ακριβώς του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος παραδόθηκε οικειοθελώς, αυτοπροαιρέτως για τη σωτηρία ολόκληρης της χτίσης. Ανελήφθη στους ουρανούς 40 μέρες μετά την Ανάσταση, και αυτή η ανάληψη σημαίνει ακριβώς ότι ανέλαβε την ανθρώπινη φύση, θεωμένη και αναστημένη πλέον, αυτό το σώμα μας και το αίμα μας το οποίο του έδωσε η Υπεραγία Θεοτόκος, το ανέβασε στα δεξιά του Θεού Πατέρα. Δηλαδή ποτέ δεν έφυγε από τη δόξα του Θεού, μα πάντοτε παραμένει ο Υιός με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, μόνο που αυτή η επιστροφή, θα λέγαμε ανθρωπίνως, δεν είναι απλώς ο Υιός του Θεού, αλλά είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος, επαναλαμβάνω, υποσχέθηκε στους μαθητές του, δεν θα σας αφήσω ορφανούς, και είδου σε 10 μέρες από την Ανάληψη έρχεται το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται αιώνια από τον Πατέρα, πέμπεται κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, δηλαδή εν χρόνο από τον Υιό, και αυτό το Άγιο Πνεύμα φωτίζει τους μαθητές και ενεργοποιεί ακριβώς τα χαρίσματά του και πλέον μιλούν φωτισμένα. Επιτελούν πράγματα τα οποία θαυμαστά και παρηγορητικά για τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό τους, που μέχρι τότε για αυτούς ήταν αδύνατα και αδιανόητα ενδεχομένως. Ούκαι άσω λοιπόν ορφανούς, αλλά άλλων παράκλητων πέμψω ημάς, το Πνεύμα της Αληθείας, όπαρα του Πατρός εκπορεύεται και οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι η αλήθεια ο Χριστός, όμως εμείς μέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο, αυξάνουμε την γνώση μας και την εμπειρία μας περί του Θεού και της οικονομίας του Θεού, δηλαδή της φιλανθρωπίας του Θεού, της συγκαταβάσεως, ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο και έγινε άνθρωπος, και πλέον η συμμετοχή μας και η ένωσή μας μαζί Του, η συμμετοχή μας στο ποτήριο της ζωής, στο σώμα και το αίμα Του, το οποίο ο ιερέας καθαγιάζει επικαλούμενος στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ενώνεται με τον Χριστό, ακριβώς πλέον το Άγιο Πνεύμα παραμένει εντός της Εκκλησίας εις τον αιώνα και οδηγεί και τους Αποστόλους και τους επόμενους των Αποστόλων, δηλαδή εμάς σήμερα, 2000 χρόνια μετά, σε αυτήν την πορεία της γνώσης εκ μέρους μας, της αλήθειας, της ήδη άπαξ για μία και τελευταία φορά αποκεκαλυμμένης αλήθειας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το μεγαλείο της Εκκλησίας μας και αυτό είναι και το προνόμιο μας 2000 χρόνια μετά το ότι είμαστε μέλη αυτής της Εκκλησίας, την οποία Εκκλησία κρατεί και χειραγωγεί το Πανάγιο Πνεύμα. Η μέρα λοιπόν της Πεντηκοστής ζούμε το ιστορικό γεγονός της επιφύτησης υπό μορφή πύρινων γλωσσών των μαθητών, και πλέον βγαίνει και μιλά ο Πέτρος, και δεν είναι ένας απλός άνθρωπος ο Πέτρος, αλλά πλέον είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος, φορέας της χάρης του Θεού. Γι' αυτό και όποιος άκουγε, μιλούσε στην καρδιά και στο νου του ο Απόστολος Πέτρος και όλοι οι Απόστολοι. Γι' αυτό θυμόμαστε αυτό το γεγονός, πανηγυρίζουμε και δοξολογούμε τον Θεό για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και κατ' επέκταση τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, συνέχεια δηλαδή, δοξολογούμε τον Θεό, ευχαριστούμε τον Θεό με το πιο κορυφαίο γεγονός που είναι η Θεία Λειτουργία, ακριβώς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, του Ουράνιου Βασιλέως, ο οποίος χορηγεί τα πάντα και μας συγχωρεί από τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας και καθαρίζει, επαναλαμβάνω, τα πάντα. Το Άγιο Πνεύμα το τιμούμε, το δοξολογούμε και το προσκυνούμε. Και όποτε το προσκυνούμε, προσκυνούμε ταυτόχρονα και τον Πατέρα και τον Υιό. Διότι όπου ο Πατέρας, εκεί και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, όπου το Άγιο Πνεύμα, εκεί και ο Πατέρας και ο Υιός.
Θα λέγαμε, Θεοφιλέστε, ότι έχουμε μια τριαδολογική παρουσία την ημέρα της Πεντηκοστής, και έτσι χάριν ιστορίας να πούμε ότι βεβαίως η Εκκλησία υφίστατο και πριν από την Πεντηκοστή, οι βάσεις της οργάνωσής της είχαν ήδη τεθεί. Όμως πολύ χαρακτηριστικά λέχτηκε και γράφτηκε, έμοιαζε πριν από την Πεντηκοστή όπως το ανθρώπινο σώμα πριν δεχτεί την ζωογόνο πνοή του Δημιουργού. Δηλαδή υπήρχε η Εκκλησία, αλλά με το Άγιο Πνεύμα εζωοποιήθηκε και ενεργοποιήθηκε. Και όμως θα ήθελα και χάρη της ιστορίας να πούμε ότι η Πεντηκοστή ήταν γιορτή που είχαν και οι Ιουδαίοι. Υπήρχε την Πεντηκοστή από το Πάσχα, δηλαδή η γιορτή των εβδομάδων, όπως λεγόταν, και ονομάζεται και γιορτή της Συγκομιδής, του Θερισμού και των Πρωτογεννημάτων. Επίσης την ημέρα αυτήν γιορταζόταν και η παράδοση από του Δεκαλόγου εις τον Μωυσή. Και υπάρχει και ένας πολύ ωραίος συμβολισμός, αν με επιτρέπετε, Θεοφιλέστατε. Όπως στην Παλαιάν Διαθήκη, και εξού και γι' αυτό και υπήρχαν όλες αυτές οι φυλές. Είχαν πάει για να γιορτάσουν την Πεντηκοστή που γιόρταζαν οι Ιουδαίοι. Ο συμβολισμός είναι ως εξής. Στην Παλαιάν Διαθήκη έχουμε το όρος Σινά, όπου δόθηκε στον Μωυσή ο Δεκάλογος. Στο Χριστιανισμό έχουμε το Υπερόον, γιατί ήταν συγκεντρωμένοι όλοι εκεί, οι μαθητές του Κυρίου, οι μόνοι σου Χριστού.
Τους είπε να περιμένουν.
Ναι, και τους είπε. Και ήταν μαζί με την Αγία Μητέρα του και τις άλλες γυναίκες που, ήταν, που τον ακολουθούσαν πιστά. Και έτσι έχουμε το Υπερόον εμείς. Στους Ισραηλίτες υπήρχε πυρ. Ήταν σαν φλεγόμενη βάτος η παράδοση του Δεκαλόγου. Εδώ έχουμε γλώσσες πύρινες. Και αντί βροντών και γνώφου, εδώ έχουμε πνοές βίες. Δηλαδή υπάρχει ένας συμβολισμός πολύ ωραίος, και ο πολύ αγαπημένος μου θεολόγος, ο Σμέμαν, κάνει και έναν άλλον παρά.
Πολύ ωραία.
Στον αρχαίο Ιουδαϊσμό, λέγει ο Σμέμαν, αυτή ήταν η γιορτή της Πεντηκοστής και ήταν η γιορτή της ανοιξιάτικης ανάστασης του κόσμου και της φύσης, το Πάσχα πρώτα. Ενώ η Ιουδαϊκή Πεντηκοστή αργότερα ήταν η γιορτή της μετάβασης από την άνοιξη στο καλοκαίρι, η γιορτή της νίκης του ήλιου και του φωτός, η γιορτή της κοσμικής πληρότητας. Και υπάρχει έτσι ένας συσχετισμός, και να μην ξεχνούμε ότι και για την Πεντηκοστή και για το Άγιο Πνεύμα είχε ήδη μιλήσει ο Ιωήλ,
ο προφήτης. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι σε αυτά τα όμορφα που είπατε. Προεικονίζεται, θα λέγαμε, προτυπώνεται η Πεντηκοστή καταρχήν στη γένεση.
Ναι.
Κατόπιν αυτό που είπατε, οι 50 μέρες για τους Ιουδαίους μετά από το Πάσχα, είναι η σχέση παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Δηλαδή η παλαιά προετοιμάζει την Καινή.
Ναι.
Τώρα είμαστε, θα λέγαμε, στο αποκορύφωμα και στην πραγμάτωση αυτού του οποίου προετοιμάστηκε ή προεικόνιστε στη μορφή της ιστορικής πορείας του Ιουδαϊκού λαού. Γι' αυτό πολλά πράγματα, πολλά γεγονότα τα βλέπουμε πρακτικά να προετοιμάζουν την παρουσία, την πνευματική και την υψηλή στην Καινή Διαθήκη και κατόπιν μέσα στην Εκκλησία, δια του Ιουδαϊκού λαού και δια της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό δεν σημαίνει ότι μένουμε στο τυπικό της Παλαιάς Διαθήκης ή πολύ περισσότερο στο έθιμο το Ιουδαϊκό. Γι' αυτό πρέπει να πούμε και τούτο, ότι οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής δέχονται το φωτισμό και τον αγιασμό της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέει πολύ ωραία στο Συναξάριν ότι υπομορφήν πύρινων γλωσσών στα κεφάλια, γιατί ήταν ως άλλη χειροθεσία, χειροτονία, εμπειρή. Και μάλιστα το Άγιο Πνεύμα ο Χριστός το παρουσιάζει, θα λέγαμε, το φανερώνει στους μαθητές του αμυδρός πρώτου πάθους,
ναι,
με το εμφύσιμα μετά την Ανάσταση, λάβετε Πνεύμα Άγιον, ενεφύσισεν και τους είπε, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Όποιος σας πει τα λάθη του, του συγχωρέσετε. Όποιος δεν έχει διάθεση να σας πει τα λάθη του, δεν θα συγχωρεθεί. Και μάλιστα την ημέρα της Πεντηκοστής είναι, επαναλαμβάνω, το αποκορύφωμα της υποσχέσεως, όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά δι' αυτών όλης της οικουμένης. Όλη η οικουμένη φωτίζεται. Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές, όταν ρωτήθηκε ο Χριστός, ποια αμαρτία δεν συγχωρείται ποτέ? Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η μείωση και η αμφισβήτηση της δυνάμεως και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.
Και αυτό που είπατε, εν είδη πυρήνων γλωσσών, δεν σήμαινε μόνο τη φωτιστική του ιδιότητα, αλλά και την θερμαντική και την καθαρτική και αναλωτική του δύναμη. Όπως και η πύρινη φλόγα δεν φωτίζει μόνο, αλλά θερμαίνει και καθαίρει και αναλύσκει, μας λέει ο Τρεμπέλας σε ομιλία του.
Πολύ ωραία, ο μακαριστός καθηγητής, ναι, του Πανεπιστημίου.
Και επίσης να πούμε και κάτι άλλο, ότι η Πεντηκοστή θεωρείται και η γενέθλιος ημέρα της
ιδρυτική μέρα της Εκκλησίας
μας.
Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, το Άγιο Πνεύμα κρατεί την Εκκλησία, ουδής εξ ημών των ανθρώπων. Εμείς μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία και αγιαζόμαστε και γινόμαστε, όσο έχουμε προαίρεση και θέληση και αγωνιστικότητα και άσκηση αν θέλετε, τόσο περισσότερο γινόμεθα πνευματοφόροι και χριστοφόροι. Διαφορετικά διερχόμαστε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα μέσα από την Εκκλησία. Και ήταν ωραίο το τροπάριο που βάλατε στην αρχή, ήταν πολύ εύστοχο, ότι σήμερα παράδοξα πράγματα.
Μάλιστα.
Παράδοξα πράγματα. Αυτή η βιαία φωνή που συντάραξε την πόλη του Δαβίδ και πλέον είδαν όλα τα έθνη να κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα υπό μορφήν πύρινων γλωσσών. Κάτι το οποίο είπεν και προετοίμασεν και μας περιγράφει ο Θεηγόρος Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων, μάλιστα, στο κείμενο που διαβάσατε. Συνηγμένων των μαθητών του Χριστού, ο ήχος εγένετο, και πλέον όλοι άκουγαν άρρητα πράγματα. Όμως, εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί σήμερα υπάρχουν αιρετικοί που έχουν την εντύπωση ή διαλαλούν την εντύπωση ότι ζουν την Πεντηκοστή προσευχόμενοι. Είναι οι λεγόμενοι χαρισματικοί ακραίοι Προτεστάντες.
Οι Πεντηκοστιανοί διαμαρτυρόμενοι. Δεν είναι...
Ακριβώς. Ναι. Και νομίζουν ότι με το να λένε άρρητα ρήματα ζουν και βιώνουν την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, ο Πέτρος μίλησε για το Χριστό και την Ανάσταση.
Μάλιστα,
και πίστεψαν. Πόσοι πίστεψαν? 3.000.
3.000 τα πρώτα μέλη της επίσημης εκκλησίας μας.
Και άρχισαν όλοι να διερωτώνται, γιατί άκουγαν στη δική τους διάλεκτο γλώσσα. Αυτό το ότι άκουγαν σημαίνει ότι ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή μίλησε σε 5 ή 500 γλώσσες, διαφορετικές διαλέκτους, όχι βέβαια. Αλλά ήταν τόσο πύρινος, αγιοπνευματικός ο λόγος του, ώστε ο πιστός εκείνη τη στιγμή, ο ακροατής, ο δέχτης των λόγων της Χάριτος, άκουγε και αυτό που λέμε κατάνοιξη. Άκουγε και μπορούσε να εμβαθύνει στο βάθος των λεγόμενων. Γι' αυτό και αμέσως είπα, τι πρέπει να κάνουμε.
Μάλιστα.
Για να βαπτιστούμε, ξέρω εγώ, να γίνουμε μέλη. Αλλά κάποιοι τι έλεγαν, κάτι περίεργο γίνεται εδώ. Και κάποιοι άλλοι τι έλεγαν, μάλλον μεθυσμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτός ο κόσμος, με την έννοια του κόσμου, όχι του συνανθρώπου μας που πρέπει να τον αγαπήσουμε και να τον αγκαλιάσουμε, όπου, από οπουδήποτε και αν προέρχεται, από ποια θρησκεία και φιλία αν προέρχεται, αλλά του κόσμου, με την κακή έννοια, ο κόσμος δεν θα καταλάβει ποτέ, γιατί ο κόσμος είναι περιπλεγμένος στους πειρασμούς του διαβόλου, ο οποίος προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν υπάρχει και δεν μας διαβάλλει καθημερινά. Ο κόσμος λοιπόν με αυτή την αρνητική έννοια πάντοτε θα αμφισβητεί, πάντοτε θα αναζητεί άλοθη για να δικαιολογείται και να επαναπάβεται στην άγνοια του ή στα καμώματα του καλύτερα. Από την άλλη όμως θα υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα το φωτεινό, το Πνεύμα της αρετής και της αγιότητος, το οποίο θα ανοίγει τον άνθρωπο με μια πληρότητα τόσο προς το Θεό όσο και προς τον συνάνθρωπό του.
Θεοφιλέστατε, στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ένα ύμνο, όμως πριν ακούσουμε τον ύμνο θα ήθελα να πούμε ότι τριαδολογική παρουσία είχαμε και στη βάφτιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είχαμε και τα τρία πρόσωπα της Αγίας.
Φανέρωση της Αγίας
Τριάδος. Και είχαμε και στη μεταμόρφωση του Σωτήρος.
Βεβαίως.
Και την τρίτη φορά είναι η Πεντηκοστή.
Και επαναλαμβάνω, η Αγία Τριάδα είναι η θεότητα. Ο Θεός είναι ένας, αποκαλύπτεται, εκφράζεται με τρία διαφορετικά πρόσωπα. Όμως υπάρχει ενότητα. Υπάρχει ενότητα μεταξύ τους. Και όπου ο Πατέρας και αρμονία. Όπου ο Πατέρας, εκεί και ο Υιός, εκεί και το Άγιο Πνεύμα. Ο Πατέρας, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί τη χτίση στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο Υιός είναι στον κόσμο ως θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, είναι όλη η θεότητα παρούσα.
Βεβαίως.
Αλλά τι λέμε ακόμη, ήρθες στον κόσμο και δεν εγκατέλειψες ποτέ τον Θεό Πατέρα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αρμονία,
ναι,
αυτή η ενότητα μεταξύ των προσώπων. Και τώρα λέμε ότι είναι ο καιρός του Πνεύματος. Στην Εκκλησία είναι το Άγιο Πνεύμα. Μα είναι όλη η Αγία Τριάδα μαζί.
Μάλιστα. Όμως να ακούσουμε τον ύμνο, γιατί θέλουμε έτσι από εσάς, Θεοφιλέστατε, να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το Άγιο Πνεύμα, για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.
Τη διδασκαλία δηλαδή της Εκκλησίας,
ναι,
μας, τη θεολογία της Εκκλησίας μας περί Αγίου Πνεύματος.
Και μάλιστα, ναι, είδε ότι υπάρχουν και κάποιες ομολογίες που έχουν το Φιλιόκδε και θέλουμε έτσι να τα τακτοποιήσουμε, έτσι, να ξέρουμε κι εμείς
πολύ ωραία
το πώς τα θέλει η Ορθόδοξος.
Όχι πώς τα θέλει. Πώς τα ζούμε και τα ομολογούμε και τα βιώνουμε.
Ναι, και το πώς είναι. Σωστά.
Το πνεύμα το Άγιο κειμενάει και στιγές τρεύουνται αρσόμενον ούτε αρσόμενον.
Αγαπητοί ακροατές του πρώτου προγράμματος του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, ακούτε την εκπομπή «Αναζητήσεις». Υπεύθυνη στην ηχοληψία και στην ροή του ήχου σήμερα είναι η Ηλία Κουδελάρη. Την μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει τα Σούλα Λεκάκη. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη μεγάλη χαρά και την εξαιρετική τιμή να φιλοξενούμε τον Θεοφιλέστατο Χορεπίσκοπο Μεσαωρίας Γρηγόριο με θέμα την εορτή της Πεντηκοστής και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Και στο σημείο αυτό θα θέλαμε, Θεοφιλέστατε, να μας μιλήσετε για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και την θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
Ναι. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε την τριαδολογία, δηλαδή την αναφορά της πίστεώς μας, του δόγματος το οποίο πιστεύουμε, περί των τριών θείων προσώπων της Αγίας Τριάδος, και ταυτόχρονα έχουμε τη Χριστολογία, που αναφερόμαστε στις δύο φύσεις του Χριστού, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και έχουμε και την Πνευματολογία στη συνέχεια. Καταρχήν με την Τριαδολογία μιλάμε για τις σχέσεις των τριών θείων προσώπων. Τέλειος Θεός ο Πατέρας, τέλειος Θεός το Άγιον Πνεύμα, τέλειος Θεός ο Υιός. Τα τρία πρόσωπα, ενώ έχουν το ιδίωμα το προσωπικό, ταυτόχρονα έχουν και το κοινό. Το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι είναι η θεότητα, η οποία δεν διαιρείται, δεν χωρίζεται. Όπου ο Πατέρας, είπαμε προηγουμένως, εκεί και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ταυτόχρονα όμως έχουμε το ιδίωμα ότι ο Πατέρας είναι η πηγή της θεότητος και ο Πατέρας εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα, γεννά τον Υιό. Αυτές οι διαδικασίες είναι, όπως λέμε στη θεολογία, αείδιες, αιώνιες, δηλαδή είναι έξω από τα μέτρα και τον χρόνο της δημιουργίας του κόσμου τούτου δηλαδή. Ταυτόχρονα ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα.
Δια του Υιού.
Θα φτάσω εκεί. Αυτά που είπα μέχρις εδώ είναι οι ενδοτριαδικές σχέσεις. Αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, το κοινόν και το ίδιον των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μιλά, κυρία Κωνσταντινίδου, για τρεις σεισμούς αποκαλύψεως του Θεού. Αποκαλύπτεται στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός Πατέρας. Αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη ο Θεός Υιός. Ο Υιός και Λόγος του Θεού. Δηλαδή, εν χρόνο πλέον, ο αείδιος, χωρίς αρχήν και τέλος, ο άναρχος, ο αιώνιος, ο αχώρητος, ο άπειρος, Υιός και Λόγος του Θεού, έρχεται στον κόσμο και λαμβάνει αρχή, χωράει στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου και η Κυρία Θεοτόκος γεννά θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν. Και οι δύο φύσεις, εκεί είναι η Χριστολογία, είναι μαζί. Δεν διακρίνουμε, δεν συχίζουμε, δεν διαιρούμε τις δύο φύσεις του Χριστού, αλλά πάντοτε εμείς γνωρίζουμε τον Υιόν του Θεού και Υιόν του ανθρώπου, τον Θεάνθρωπο δηλαδή Ιησού Χριστόν, τον Υιόν της υπεραγίας Θεοτόκου. Το Άγιο Πνεύμα, ενώ εκπορεύεται αιώνια από την πηγή της θεότητος που είναι ο Πατέρας, πέμπεται εν χρόνο στον κόσμο την ημέρα της Πεντηκοστής. Επειδή προηγουμένως πριν τον ύμνο μιλήσατε περί του Φιλιόκβε, δηλαδή όταν στο σύμβολο της πίστεως, που είναι η σφραγίδα της ομολογίας μας, μάλιστα, του δόγματος μας, αυτό το οποίο πιστεύουμε, που αν το πιστεύεις είσαι χριστιανός ορθόδοξος, εάν δεν το πιστεύεις, δεν το ομολογείς, δεν είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Πώς θα το κάνουμε? Λοιπόν, στο σύμβολο της πίστεως λέμε, αναφορικά με το Άγιο Πνεύμα, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών. Δηλαδή οι προφήτες όταν μιλούσαν, μιλούσαν εν Αγίω Πνεύματι. Άρα, τι είπαμε τώρα στο σύμβολο της πίστεως? Ότι εκπορεύεται από τον Πατέρα και προσκυνείται και συμπροσκυνείται και συνδοξάζεται, εκείνον το συν είναι του Μεγάλου Βασιλείου, μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Το φιλιόκβε τι είναι τότε? Το φιλιόκβε είναι εκεί που λέει «και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιο, το εκ του Πατρός και εκ του Υιού εκπορευόμενο». Αυτό είναι το φιλιόκβε. Εάν όμως αυτό το πράγμα το δεχθούμε, ότι δηλαδή αιώνια, αίδια, έξω από τον κόσμο, η σχέση η ενδοτριαδική είναι, στην περίπτωση του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, εκπόρευση και από τον Πατέρα και από τον Υιό, τότε μιλάμε για δύο πηγές.
Δύο θεούς.
Δύο πηγές. Δύο θεούς, δύο αρχές της θεότητος. Άρα δεν υπάρχει αρμονία με την έννοια ότι ο Πατέρας είναι η πηγή. Ο Πατέρας είναι πάντοτε Πατέρας. Ο Υιός είναι πάντοτε Υιός. Το Άγιο Πνεύμα είναι πάντοτε Άγιο Πνεύμα. Δεν συγχύζονται αυτές οι σχέσεις, οι ενδοτριαδικές. Όμως, τι συμβαίνει? Εν χρόνο, την ημέρα της Πεντηκοστής, θα είπαμε προηγουμένως με άλλα λόγια,
ναι, περιπτώσει,
πέμπεται στον κόσμο Διού. Άρα, όταν παρεξηγείται ο Άγιος Επιφάνιος, όταν λέει το Άγιο Πνεύμα και από τον Πατέρα και από τον Υιό, δεν εννοεί ότι εκπορεύεται αιώνια, ενδοτριαδικά δηλαδή, από τον Πατέρα και τον Υιό. Αλλά ο Άγιος Επιφάνιος Κωνσταντίας, αρχιεπίσκοπος Κύπρου, τον 4ο αιώνα, ο Παλαιστινός, ο οποίος ήταν αρχιεπίσκοπος Κύπρου για 36 χρόνια και μας άφησε περίφημα βιβλία το Πανάριον και τον Αγκυρωτό. Η δογματική του είναι ο Αγκυρωτός. Το Πανάριον είναι κατά των αιρέσεων. Ακριβώς εκεί διακρίνει ή γνωρίζει ότι διακρίνεται ο Επιφάνιος, ότι αιώνια εκπορεύεται από τον Πατέρα, εν χρόνο την ημέρα της Πεντηκοστής πέμπεται από τον Υιό. Ξέρετε, είναι λίγο λεπτά τα πράγματα και κινδυνεύει κάποιος, εάν δεν τα προσέξει με απλότητα και ταπείνωση και πάρα πολύ προσευχή, να φτάσει να λέει απόψεις δικές του. Αυτό έπαθε, παραδείγματος χάρη, ο Άριος με το θέμα της σχέσεως Πατέρα και Υιού και υποτίμησε τον Υιό. Ο Άριος, παραδείγματος χάρη, δεν ήταν τυχαίος.
Όχι,
ο Μακεδόνιος. Ο Μακεδόνιος και οι λοιποί πνευματομάχοι, τους οποίους καταδίκασε χάριν της ασφάλειας και της διασφάλισης της Εκκλησίας και του ποιμνίου της Εκκλησίας, η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, αυτά δεν έγιναν τυχαία. Η αμφισβήτηση και η υποτίμηση του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ενώ ο Μέγας Βασίλειος εργάστηκε και κατοχύρωσε την ομοουσιότητα του Υιού με τον Πατέρα, προετοίμασε με ένα πολύ περίφημο έργο του, 30 κεφάλαια περί του Αγίου Πνεύματος, προετοίμασε την Εκκλησία την ώρα που έπρεπε να αποφανθεί και να διατυπώσει την πίστη της, το βίωμά της, σε δόγμα. Τα δόγματα δεν είναι καινοφανή πράγματα, αλλά είναι αυτό το οποίο βιώνει η Εκκλησία και την ώρα του κινδύνου, την ώρα του κινδύνου, εν Αγίω Πνεύματι η Εκκλησία αποφασίζει και λέει «αυτό είναι λάθος, είναι μισή αλήθεια, είναι αιρετικό, είναι αίρεση, αυτή είναι η αλήθεια». Και προστατεύει, αγαπά τον αιρετικό, υποδεικνύει στον αιρετικό να συνέλθει, αλλά την ίδια ώρα οφείλει να καταδικάσει την αίρεση για να διασφαλίσει την καθαρότητα, τη σαφήνεια στο ποίμνιό της. Γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος, ενώ δεν πρόλαβε τη συγκρότηση της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου το 381 στην Κωνσταντινούπολη, κοιμήθηκε 31 Δεκεμβρίου του 378 και κυδεύθηκε την 1η Ιανουαρίου το 379, παρά τα αυτά η θεολογία του υιοθετήθηκε από τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Εκείνον το Κύριον και ζωοποιών, συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, είναι όροι, κυρία Κωνσταντινίδου, τους οποίους με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ο μεγάλος αυτός θεολόγος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Μητροπολίτης Κεσαρίας της Καπαδοκίας, μας άφησε παρακαταθήκη. Γι' αυτό και το σύμβολο της πίστεως της Νίκαιας ολοκληρωνόταν και εις το Πνεύμα του Άγιον. Και ήρθε η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, γι' αυτό λέμε το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, και πρόσθεσε και εις το Πνεύμα του Άγιον, ναι, το Κύριον, το Ζωοποιόν και τα λοιπά που είπαμε προηγουμένως. Βέβαια, πρέπει να πούμε και τούτο, υπάρχουν χριστιανοί αποκομμένοι από την Ορθόδοξη Εκκλησία, που στο σύμβολο της πίστεως έχουν το Φιλιόκβε, έχουν όμως και άλλα διάφορα σύμβολα πίστεως που δεν έχουν το Φιλιόκβε.
Μάλιστα.
Αυτό δεν σημαίνει, ναι, ότι είναι σέβονται και αναγνωρίζουν και ομολογούν την Ορθόδοξη πίστη και το Ορθόδοξο, ναι, φρόνημα. Λοιπόν,
επιτρέψτε μου, παρακαλώ, να προσθέσω ότι γι' αυτό και ο Άγιος Βασίλειος ονομάστηκε Ουρανοφάντορ, επειδή είχε διευκρινίσει αυτό που έχετε πει εσείς, το δόγμα περί των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Έρχεται όμως και η τρίτη Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου το 431, Θεοφιλέστατε, η οποία με το 7ο κανόνα απαγορεύει κάθε προσθήκη στο σύμβολο της πίστεως που έκαναν οι προηγούμενοι με το Φιλιόκβε και βάζει τα πράγματα στη θέση.
Μάλιστα, διότι ολοκληρώθηκε η διατύπωση, η ομολογία δηλαδή, ναι, της αληθινής πίστεως. Ήταν πολύ ωραίο τα τροπάρια που ακούσαμε προηγουμένως, ότι το Άγιο Πνεύμα «Ιν μεν αΐ και έστι και έστε, ούτε αρξάμενον, ούτε παυσάμενον, αλλά αΐ Πατρί και Υιό συντεταγμένο και συναριθμούμενο». Δηλαδή, στους ύμνους μας, κυρία Κωνσταντινίδου, και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, τι διαλαλούμε, τι τραγουδούμε, τι ψέλνουμε. Την πίστη μας, την ομολογία της πίστεως μας, ότι δηλαδή εκεί που είναι ο Πατέρας είναι και ο Υιός, συντεταγμένο το Άγιο Πνεύμα μας και συναριθμούμενο, ζωή και ζωοποιούν. Το Άγιο Πνεύμα, κυρία Κωνσταντινίδου, είναι φως και φωτός χορηγών, είναι πυρ, εκπυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, διού προφήτε άπαντες και Θεού Απόστολοι μεταμαρτύρων εστεύθησα. Παραμένει πάντοτε ξένον άκουσμα, ξένον θέαμα, πυρ διαιρούμενον εις νομάς χαρισμάτων. Άρα καλούμαστε ο καθένας μας να βρούμε τα χαρίσματα, να βρούμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γιατί μόνον έτσι πάλι μας καλεί η Εκκλησία μας, δεύτε λαοί, δεύτε όλοι οι άνθρωποι δηλαδή, κοπιάστε όλοι οι άνθρωποι, να προσκυνήσουμε την τρισυπόστατον θεότητα, γιατί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος γνωρίζουμε τι είναι ο Θεός Πατέρας, τι είναι ο Θεός Υιός, τι είναι ο Θεός το Πανάγιο Πνεύμα.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, έτσι εμείς οι απλοί άνθρωποι που δεν είμαστε θεολόγοι, Θεοφιλέστατε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός συμπροσκυνούμενος και συνδοξαζόμενος συμπατρί και το Υιό.
Μάλιστα.
Και πολύ ωραία ακούμε μια έκφραση, Κύριον και Ζωοποιών το Άγιο Πνεύμα.
Μάλιστα.
Και είναι αυτό το οποίο δίνει και τα χαρίσματα στους ανθρώπους. Λέμε, mm-hmm, καμιά φορά όταν έχουμε απέναντι μας ένα χαρισματικό δημιουργό, ένα συνθέτη, ένα καλλιτέχνη, ότι έχει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, έτσι, το ταλέντο που έχει είναι μια δωρεά του Αγίου Πνεύματος.
Το οποίο καλείται να πολλαπλασιάσει.
Ακριβώς.
Προς χάρη του αδελφού, του πλησιέστερου ανθρώπου μας. Επίσης, να πούμε για πρακτικούς λόγους, κύριε Κωνσταντινίδη,
ναι,
ότι
παρακαλώ,
το Σάββατο το απόγευμα τελείται ο πανηγυρικός εσπερινός της Πεντηκοστής.
Ναι.
Την Κυριακή το πρωί έχουμε τον Όρθρο.
Ναι.
Την πρωινή δηλαδή ακολουθία και τη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής. Και κατόπιν αμέσως τελούμε τον Μέγα Εσπερινό της Γονεκκλησίας, όπως λέγεται. Δεν τον τελούμε για πρακτικούς λόγους το απόγευμα, αλλά συνέχεια. Μετά τη Θεία Λειτουργία, ναι, μένουμε, ναι, στην Εκκλησία. Ο λαός μας λέει, αν δεν κάνω λάθος, του γονατιστού.
Του γονατιστού, έτσι λέγεται.
Γονατούμε.
Εγώ μωρώ να
και είναι η πρώτη μέρα που γονατούμε κυριολεκτικά εδαφιαία μετά την Ανάσταση. Και όπως είπαμε τη Δευτέρα το πρωί πάλι, όρθρος και θεία λειτουργία της εορτής, δηλαδή τιμής
προς το Άγιο,
προς το Άγιο Πνεύμα. Και εκεί διαβάζουμε τρεις ωραιότατες ευχές όταν γονατούμε. Θα μας πει ο ιερέας, έτη και έτη κλείνανται στα γόνατα του Κυρίου Δεϊθώμε. Και καλείται ο καθένας, όσο μπορεί περισσότερο, εδαφιαία να γονατίσουμε ενώπιον ποιου, της δόξης της Παναγίας Τριάδος. Και λέει μια ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ότι σύν ειρήνη δεδοκός της ανθρώπης και την του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν, έτη το βίο και ημίς συμπαρών, εις κληρονομία αναφέρετον της πιστής, αΐ παρέχον, εφανέστερο δε ταύτην την χάρη της εσείς μαθητές και αποστόλης σήμερο κατά πέμψας και τα τούτων χείλη πύρινες στομώσας γλώσσες, διόν παν γένος ανθρώπων, την θεογνωσία, ιδία διαλέκτο, εις ακοή νοτίου, δεξάμενη φωτή του πνεύματος εφωτίστημε. Και της πλάνης, ως εκ σκότους απειλάγημε, και την των αισθητών και πυρήνων γλωσσών διανομή, και υπερφή ενεργία, την σε πίστη εμαθητεύθημε, και σε θεολογήν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, εν μία θεότητη και δυνάμει και εξουσία καταβγάστημε. Καλούμαστε δηλαδή να μας αγγίξει η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, δια του οποίου γνωρίζουμε την Παναγία Τριάδα.
Και ο Απόστολος Παύλος, θα μου επιτρέπετε, λέει και κάτι πολύ ωραίο. Το Άγιο Πνεύμα είναι η σφραγίδα δια της οποίας ο Θεός αποθέτει στη ψυχή μας την εικόνα της Θείας του Φύσεως και Αγιότητος. Εσφραγίστητε το πνεύμα της Επαγγελίας το Αγίο. Εφεσίους επιστολή 1, Α 13 στίχος. Και επίσης, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος μας τους λέει πολύ παραστατικά. Χαρά, αγάπη πρώτα. Χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5, 22 στίχος.
Και προσευχόμαστε εκείνη τη μέρα, κυρία Κωνσταντινίδου, ο λαός μας να έχει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και την ίδια ώρα ομολογούμε μαζί με τον ιερέα που θα διαβάζει την ευχή. Είμαστε βέβαιοι εκ των προτέρων ότι σύ μόνο αμαρτάνομαι, αλλά και σύ μόνο λατρεύομαι, και ουκ είδαμε προς κοινήν Θεό αλλοτρίο, ουδέ διεπετάζειν προς έτερων θεών τας εαυτών δέσποτα χείρας. Δεν βρήκαμε άλλο θεόν να υψώσουμε τα χέρια μας και να ζητήσουμε βοήθεια. Έχουμε επίγνωση ότι κάνουμε λάθη, είμαστε αδύνατοι, ζητούμε τη δύναμη του Θεού και ταυτόχρονα εσένα Κύριε μόνον ομολογούμε αληθινό Θεό. Αυτός είναι ο Θεός μας. Είναι Θεός μας και την ώρα που κάνουμε λάθη και την ώρα που είμαστε δυνατοί και δημιουργούμε αληθινά και φωτεινά πράγματα σε αυτήν τη ζωή.
Στο σημείο αυτό με ειδοποιούν ότι ο χρόνος μας δυστυχώς έχει ολοκληρωθεί, θεοφιλέστατε. Δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω με τον μεστό θεολογικό σας λόγο. Μας έχετε δώσει όλο το νόημα της ημέρας της Πεντηκοστής, αλλά και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος για το Άγιο Πνεύμα. Να ευχαριστήσω την Ηλία Κουδελάρη που είναι στον ήχο, την Τασούλα Λεκάκη στους δίσκους και όλους εσάς φίλοι μας που είσαστε μαζί μας. Μαζί με τις ευχές για χρόνια πολλά και ευτυχισμένα.
Χρόνια πολλά.
Πάντα χου παρόν.
Αναζητήσεις. Μια περιδιάβαση στο χώρο του πνεύματος και της τέχνης. Παρουσιάζει και επιμελείται η Λυγία Κωνσταντινίδου. Συνεργάζεται η Τασούλα Λεκάκη.